Areena.
Anton Tšehovin, venäläisen kirjailijan ja lääkärin, on sanottu olleen ekologi ennen ekologiaa. Hänen tapansa katsoa maailmaa, luontoa ja ihmistä sen osana suodattuu myös Vanja Eno -näytelmään, joka tänään antaa raamit keskustelullemme venäläisen kirjallisuuden vanhemman yliopistolehtorin Tintti Klapurin ja ympäristöfilosofian dosentin Leena Vilkan kanssa. Minä olen Marja Vehkanen. Vanja Enosta nähdään jälleen sovitus tässä keväällä Kansallisteatterissa Simon Stevensin sovitus yhdelle näyttelijälle. Joku sen sanomassa, ihmis- ja maailmankuvassa siis edelleen oletettavasti puhuttelee. Näytelmässä yksi hahmoista on piirilääkäri Astrov, joka rakastaa metsää, haluaa suojella sitä, on huolissaan sen kadosta. Onko tämän Astrovin suhteessa metsään jotain tunnistettavaa teille? Mitä metsä merkitsee teille, Leena Vilkka?
No kyllähän metsä on ollut mun elämän semmoinen punainen lanka ihan pikkutytöstä asti, että metsähän on suomalaisille tosi tärkeä elementti. Me ollaan metsäläiskansaa, kaikki suomalaiset.
Mitä Tintti Klapuri sanoo?
No metsä on minulle myös henkilökohtaisesti todella tärkeä, että vanhana suunnistajana en ilman metsää tulisi toimeen.
Niin, ja tärkeää se on myös tosiaan tälle Astrovin hahmolle, johon ehkä vähän enemmän tänään keskitytään. Tintti, millaisia tasoja liität tässä Vanja Eno-näytelmässä juuri tähän metsään, joka kuten Astrov ihan kartasta näyttää, koko ajan hupenee?
Olennaista mun mielestä Astrovin ja Vanja Enon kohdalla on nähdä se, että siinä todellakin on semmoisia piirteitä, jotka puhuttelee meitä tänä päivänä. Ja Astrov on melko tyypillinen Tšehovin hahmo, jolla on haaveita tulevaisuudesta. Hänellä on lahjakkuutta, hänellä on halu toimia toisenlaisen tulevaisuuden puolesta. Ja sitten toisaalta kyse on tyypillistä Tšehovin näytelmästä, jossa näytetään, että ei se niin helppoa olekaan. Ihminen sortuu helposti elontiellä.
Niin. Minusta tämän näytelmän nimihahmo olisi voinut olla moni muukin, kuten vaikkapa juuri tämä lääkäri Astrov. Mitä luulette, miksi se on juuri Vanja Eno?
Se on kiinnostavaa. Siis tällä näytelmällähän on tausta. Tämä ei ole syntynyt aivan yhtäkkiä tämä näytelmä, vaan siellä on taustalla varhaisempi Tšehovin näytelmä nimeltä Metsähiisi, Leshi. Ja siinä kuinka ollakaan on myös lääkärihahmo, lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut tilanomistaja Rushov. Ja tälle lääkärille metsä on myös kaikki. Hän haluaa todellakin suojella metsää, ja siinä taas Vanja Eno on sivuroolissa. Eli alun perin oikeastaan voi sanoa näytelmän historiassa Astrov on ollut päähenkilö, ja myöhemmin vasta Vanja Eno on sitten tullut keskiöön. Ajattelen myös, että kyse on Tšehovin näytelmille yleisemmin ominaisesta kollektiivisesta identiteetistä, jossa useammat hahmot muodostavat yhdessä päähenkilön.
Leena, sä olet väitellyt tohtoriksi luonnon itseisarvosta ja eläinten oikeuksista. Miksi tämä Astrovin viesti metsien suojelun puolesta sieltä reilun 100 vuoden takaa, jolloin Tšehov-näytelmä kirjoitti siis tämän viimeisimmän, niin miksi se on edelleen ajankohtainen?
No kyllä tänä päivänä puhutaan paljon varsinkin nuorten ympäristöahdistuksesta, ja kyllä tämä on ihan suora kuvaus, tämä Astrovin huoli, niin eihän se nyt montaa kappaletta toki tässä näytelmässä ole tätä metsähuolta, mutta se hänen puheensa, niin siinähän nousee, että hakatut metsät nousee hyvin, hyvin surullisena, ja sen myötä hän kokee sitä oman elämän arvottomuutta, että hyvin, et kyllä sitten voi vetää aika suoraan tällaisen ympäristöahdistuneisuuden ja ehkä tätä koko kartanon jengiä siellä venäläisellä maatilalla sitten vaivaa jonkin sortin tämmöinen ahdistus, johon liittyy sitten myös se huoli siitä kartanon tulevaisuudesta, huoli metsien tulevaisuudesta sitten.
Ihan kuin Tšehov olisi nähnyt sinne tulevaisuuteen ja näihin ympäristötuhoihin, mitä on tuloillaan yhä enenevissä määrin.
Että sitä, että oliko hänellä itsellään tällaista näkyä, niin se liittyy toki siihen, että sehän oli sitä aikakautta 1800-luku, jolloin maailmanlaajuisesti havahduttiin metsien suojeluun ja liittyy toki teollistumiseen, rautateiden tuloon ja sitä myöten Venäjähän oli ensimmäisiä, joissa tehtiin tämmöinen laaja, tiukasti suojeltu metsien suojeluverkosto, tämmöinen Zapovednik-verkosto. Ja siellähän oli toki sitten paljon näitä metsätieteilijöitä, ja varmasti hän on seurannut venäläistä lehdistöä ja sitten ottanut sitä aineistoa siitä metsien suojelusta, mikä oli. Ja Yhdysvalloissa Yellowstonen kansallispuisto oli perustettu silloin sitten myös ennen jo tätä, kun ennen kuin hän kirjoitti tämän Vanja Enon metsähiisi näytelmänsä, että kyllähän se hyvin ajassa oli, ja vaikka me ehkä ajatellaan, että silloin oltaisiin jotenkin oltu eristyksissä, mutta kyllähän 1800-luvun vaikka Pietari Tiedeakatemiasta on ollut yhteydet Pariisiin ja Saksaan ja joka puolelle, että sehän oli hyvin vilkasta kulttuurivaihtoa kyllä, se aikakausi, että kyllähän niitä vaikutteita on varmasti ottanut sieltä venäläisestä myös metsän tutkimuksesta, mikä oli silloin hyvin edistyksellistä kyllä, mistä Suomi sittemmin täällä pääjohtaja Kajander aika pitkälti jäljitteli nämä suomalaisen metsänsuojelun alkuvaiheet tämän sitten tämän venäläisen mallin mukaan.
Niin, mulle on muodostunut kuva, että Tšehov oli aika kiinnostunut luonnontieteistä ja toki tämä lääkäritaustakin. Tintti Klapuri, minkälaisia vaikuttimia sä näet sen taustalle, että Tšehov antoi niinkin paljon tilaa sitten tälle ihmisen ja luonnon välisen suhteen kartoittamiselle.
Joo, jos tartun tuohon, mitä Leena nosti esille siitä, että miten Tšehov on mahdollisesti seurannut aikansa keskustelua, niin todellakin hän oli tiedemies, tai ainakin wannabe-tiedemies. Hän suunnitteli, hänellä taisi olla 3 erillistä väitöskirjasuunnitelmaa, josta yksi melkein toteutuikin, ja hän seurasi tarkkaan erityisesti lääketieteellistä keskustelua, aikansa psykiatrian syntyä, psykiatriahan tieteenalalla kehittyi tuolloin, ja myös metsäkeskustelua, joka Venäjällä oli sieltä ihan viimeistään 1850-luvulta lähtien sekä niin kuin metsänhoitajien parissa että sitten laajemmin lehdistössä esillä oleva asia, ja joka heijastuu myös sitten myös muussa kirjallisuudessa kuin Tšehovilla, että Tšehov on yksi esimerkki siitä, ehkä Astrovin metsäpuhe on niitä tunnetuimpia niin kuin monologisia yhtäjaksoisia metsän puolustuspuheenvuoroja, mutta jos mennään kauemmas venäläisen kirjallisuuden historiassa, niin voidaan vaikka Ivan Turgenevilla esimerkiksi nähdä metsän puolustuspuheita ja huolta siitä, miten Arjolin alueen metsät ovat tällä hetkellä tuhoutumassa jo tuolla 1850-luvun puolella, ja Tšehov toki sitten paljon myöhäisemmässä vaiheessa osallistuu tähän keskusteluun. Mutta kyllä ajattelen, että nimenomaan suhteessa Tšehovin niin kuin tieteellisiin pyrintöihin on tämäkin kiinnostus nähtävä. Ja samalla sitten niin kuin suhteessa siihen hänen halunsa modernisoida Venäjää ja siihen tyytymättömyyteen, jota hän koki suhteessa siihen, että minkälainen se Venäjän edistys tuolloin oli.
Nostit tuossa just Turgenevin, ja sitten on esimerkiksi Tolstoi, joka on myös käsitellyt ihmisen ja luonnon suhdetta, niin minkälaista eroa sitten on nähtävissä Tšehovin ja Tolstoin otteessa luontoon?
Joo. Tykkään kovasti tuosta Tolstoi-rinnastuksesta, koska ajattelen, että Tšehov ja Tolstoi on just sen tyyppisiä kirjailijoita, joissa me voidaan helposti tunnistaa jotakin meidän omasta ajastamme, että siellä on se niin kuin tavallaan 2000-luvun ihmistä puhuttelevia ulottuvuuksia. Tšehovilla se saattaa olla luontosuhde yleisemminkin tai joku Astrovin metsämonologi. Tolstoilla sitten monet tietää, että hän oli pasifisti, hän oli kasvissyöjä, hän oli vegetaristi ja hän oli myös kiinnostunut eläinten oikeuksista. Hän kirjoitti sekä niin kuin kaunokirjallisessa tuotannossaan, että sitten esseistiikassaan, jota hän varsinkin viimeisten vuosikymmeniensä aikana paljon harrasti, niin siitä, miten ihmisen pitäisi toisella lailla suhtautua eläimiin. Vanha Ruuna-kertomus on kerrottu Tyystin hevosen näkökulmasta, ja sen hevosen näkökulman avulla siinä asetetaan kyseenalaiseksi sellaiset ihmisille ikään kuin luonnolliset asioiden tilat, kuten vaikka se, että ihminen voi omistaa hevosen, mutta sitten kun sitä tarkastellaankin Holstomer-nimisen vanhan Ruunan näkökulmasta, niin se näyttäytyy aivan toisenlaisena se asia ja kyseenalaistuu vahvasti. Samoin Tolstoi muistan esseen, jossa hän käsittelee sitä, miten hän yritti saada ystäviään mukaan käymään teurastamossa, jotta nämä näkisivät, että minkälaista eläintuotanto on. Ja sitten hän siinä esseessään kirjoittaa siitä, miten kukaan ei suostunut hänen kanssaan sinne lähtemään ja sanoo aivan suoraan, että se johtui siitä, että sen jälkeen he eivät enää olisi pystyneet syömään lihaa. Ja sitten toisaalta, ne on kauhean modernilta tuntuvia asioita, niin kuin läheisiä meille. Ja sitten toisaalta tiedetään, että Tolstoin käsitys, vaikka naiskuva tai Tolstoin käsitys seksuaalisuudesta tai hänen niin kuin voimakas uskonnollisuutensa, niin ne voivat näyttäytyä meille varsin vieraina asioina toisaalta. Ja vähän samaan Chekhovinkin kohdalla.
Niin, Chekhovinkaan naiskuva ei välttämättä ole kauhean imarteleva.
Ei, mutta ei hänen mieskuvansakaan ole kauhean imarteleva.
Niin totta. Mä otan tuosta vähän kiinni, kun sanoit tuon, että hevosen näkökulmaan kiepautetaan, niin Leena Vilkka, mitäs hyvää siinä on, että me ajatellaan vähän munkin kuin ihmisen näkökulmasta?
Kyllähän me tullaan sitten ihan näihin tämän päivän luonnon itseisarvoisuus- ja eläinoikeuskeskusteluihin, mutta ehkä just tuohon Tolstoihin toki niin kuin itsekin haluan silleen palata, että hänellähän todella sit oli aika vahvakin myös tämmöinen käsitys luonnon pyhyydestä. Eli että luonto on tämmöinen itsessään jumalallinen voima. Ja itse on sitä ajatellut, että kun itsekin on Tolstoita lukenut ihan lapsuudessa, niin just nämä Anna Kareninat ja Sota ja rauha. Ja on sitä ajatellut, että kuinka paljon se, ja varmasti on vaikuttanut ihan omaan, että ihan tällaiseen kristilliseen panteismiin. Että koska hänellä oli se vahva se kristillisyys siellä, mutta siellä tuli myös se vahva luonnon palvonta. Ja kuten jo Tintti toi esiin, että hän oli todella tämä aikansa tunnettu kasvissyöjä. Ja hän näki, että lihansyönnistä luopuminen on välttämätöntä ja että se on osa myös sitä ihmisen eettistä kehitystä, miten asiat niin kuin etenee. Yksi askel myös sitä ihmisen omaa jalostumista, ihmisen omaa sisäistä kehittymistä. Ja ehkä Tolstoita voi pitää, että hän on tällainen, niin kuin edustaa, että mitä nykyään puhutaan syväekologiasta, että tämmöinen hyvin vahvakin käsitys juuri sit ihmisen luontosuhteesta. Ja siinähän ehkä se iso ero ehkä sen Chekhovin ja Tolstoin välillä on ymmärtänyt, että Tolstoihan oli kuitenkin kaupunkilaispoika ja hän oli taas aika puhtaasti tämmöinen akateemisesti sivistynyt, kun Chekhov korosti vähän tällaista kuitenkin semmoista maalaismaisuutta. Ja sitten taas Tolstoillahan oli tämmöinen idealisoitu kuva, että hän ihannoi maaseutua, että tämmöinen metsä ja maaseutu oli hänelle, kun hän oli enemmän niissä kaupunkielämässä ja tiedepiireissä ja sellaisissa niin kuin kalavedessä, niin hänelle hän ihaili sitä luontoa, että hänellä oli ehkä myös semmoista romanttista luonnon ihailua, mikä Chekhovilla oli ehkä semmoista enemmän deskriptiivistä kuvailevampaa suhdetta sitten siihen luontoon.
Koetko Tintti näin myös?
Jossain määrin kyllä, että allekirjoitan ehdottomasti sen, että Tolstoin kuva vaikkapa venäläisestä talonpojasta on selkeästi idealisoitu kuva, ja sitten Chekhov tulee ja romuttaa, murskaa tämän tolstoilaisen hiukan etäältä tarkkailun kuvaan. Et toki sitten niin kun varsinkin myöhäisissä vaiheissa niin Tolstoi pyrki kovasti henkilökohtaisesti itse hakeutumaan sinne luontoon ja tulemaan talonpojaksi. Et siinä on myös tämä kehitysaspekti hänen kohdallaan, mutta mitä tulee hänen kaunokirjalliseen tuotantonsa, niin kyllä talonpoika ja luonto usein on siellä vähän niin kuin etäältä tarkasteltuna. Ja Chekhovilla ehkä ylipäätään niin kuin muutenkin hänellä on pyrkimys hiukkasen, hän arvosti Tolstoita kovasti, mutta hän on pyrkimys hiukkasen nakertaa ja romuttaa joitakin tolstoilaisia käsityksiä.
Niin, romantisoiko hänen mukaansa Tolstoi jossain määrin liikaakin luontoa? Että oliko Tolstoi enemmän vähän sellainen niin kuin passiivinen suhteessa luontoa, että se on jotenkin jumalallinen ja hieno, ja sitten Chekhov halusi korostaa, että ihminen voi toimia luonnon puolesta?
No ajattelin, että Tolstoikin myös tavallaan hyvin aktiivisesti toimi kyllä näiden asioiden puolesta, mistä vaikkapa juuri se hänen käyntinsä siellä teurastomossa ja semmoinen niin kuin poikkeuksellisen radikaali toiminta puhuu. Usein myös hänen henkilöhahmonsa, erityisesti tuollaiset Tolstoin alter egot, niin kuin vaikka Konstantin Levin tuossa Anna Kareninassa, niin vaikka toisaalta voi nähdä, että he ovat jollakin lailla lopulta sitten passiivisia hahmoja, niin heissä on paljon myös semmoista niin kuin aktiivisuutta, mikä taas sitten Chekhovin henkilöhahmolta saattaa puuttua. Heillä on paljon puhetta, mutta toimintaa saattaa olla vähemmän. Tšehov sitten taas, jos ajatellaan, puhuttiin Tolstoista, hänen niin kuin tavallaan henkilökohtaisesta elämästään ja toiminnastaan ekologisuuteenkin liittyvissä asioissa, niin Tšehovin kohdalla ihan vastaavasti voi nähdä sen, että hän pyrki parantamaan talonpoikien elinolosuhteita. Hän pyrki parantamaan Venäjän rangaistussiirtolajärjestelmää, matkusti sairaana miehenä raukka tuonne Venäjän kauko-itään Sahalinin saarelle ja vain siksi, että kiinnittäisi huomiota siihen, että ne kehnosti asiat on järjestetty Venäjällä. Mutta hänen henkilöhahmonsa, niin tavallaan aktiivisuus ei välttämättä ole niin kuin sit siinä heidän toiminnassaan kovin leimaava piirre. Että he ovat vajaita ihmisiä, usein puutteellisia ihmisiä, niin kuin sen jossain määrin rajallisen maailmankuvansa merkitsemiä.
Aivan, että siellä voi jäädä niin kuin ihanteiden tai puheiden tasolle enemmänkin nämä suuret tavoitteet. Ja,
kyllä, ja
niin kuin Astrovillakin.
Just näin, ja se on tyypillinen niin kuin Tšehovin draaman nimenomaan ristiriita ja se jännite, josta ne rakentuvat.
Ja ehkä tässä heillä tämä elämän pituus, että tämä Tšehovin elämähän jäi hyvin lyhyeksi, että hän eli vain sen vähän yli 40-vuotiaaksi.
Puolet Tolstoin elämästä suunnilleen.
Ja Tolstoi eli kuitenkin liki 90-vuotiaaksi. Ja Tolstoin se vaikutus ehkä silleen, että koska hänhän taas oli esimerkiksi kirjeenvaihdossa Mahatma Gandhin kanssa, eli hänellä oli näitä hyvinkin tällaisia maailmanlaajuisia ja sanotaan, että Gandhi on ottanut taas Tolstoilta vaikutteita ja sitten taas sitten nämä eteni sitten Gandhin vaikutteet levisi sitten sinne Yhdysvaltoihin Martin Luther Kingin ajatuksiin, että se on tällainen tavallaan kulku näiden kautta, että varmasti ovat saaneet vaikutteita silleen hyvin puolin ja toisin.
Maailma tarinoina.
Mä kertaan Vanja Edon peruskuviota tässä, kun nyt vähän siihen ankkuroidaan keskustelua, niin tässä tosiaan myöhemmässä versiossa, joka sai nimekseen Vanja Eno, niin tapahtumat sijoittuvat maaseudulle ja syrjäisessä kartanossa asuvat Vanja Eno ja hänen veljen tyttärensä Sonja ovat uhranneet elämänsä professori Serebriakovin uran tukemiselle. Kun sitten Serebriakov saapuu nuoren vaimonsa Jelenan kanssa kartanoon viettämään aikaa, niin tämä arkinen elämä järkkyy. Vanja rakastuu epätoivoisesti Jelenaan ja myös Sonja kokee vastakaiutonta rakkautta tohtori Astrovia kohtaan, eli juuri tätä metsien puolesta puhujaa kohtaan. Turhautuminen, hukatut vuodet ja tämmöiset täyttymättömät unelmat purkautuu myös aika avoimeksi konfliktiksi. Lopulta sitten Serebriakov päättää myydä tilan ja tämä saa Vanjan murtumaan. Ja näiden suurten tunteiden keskellä mikään ei tosiaan kuitenkaan muutu. Serebriakov ja Jelena lähtevät ja Vanja ja Sonja jatkavat tätä aika näköalatonta arkeaan. Niin, tässä on ehkä vähän tinttiklapuri jo sitä kerrattukin, mutta mikä kaiken kaikkiaan siinä Tšehovin draamassa on leimallista, että miten se poikkesi tämmöisestä venäläisestä realismista ja mihin suuntaan se vei draamaa?
Tšehovin draama on niin kuin radikaalia monella tavalla, että hän uudistaa sitä venäläisen realistisen draaman traditiota ja tietysti niin kuin sit laajemmin koko läntisen draaman historiaa ja Vanja Enossa, kuten myös niin kuin muussakin draamassaan, niin Tšehov ja proosassaan, Tšehov pyrkii kuvaamaan elämää sellaisena kuin se hänelle näyttäytyy. Hän pyrkii tuomaan niin kuin eletyn elämän sinne näyttämölle ja näkee, että semmoinen klassinen draaman kaari on elämälle vieras. Ja hänellä oli sellainen näkemys, jonka mukaan ihmisen elämä on sitä, että me syödään lounasta ja sitten me taas syödään lounasta ja sitten me taas syödään lounasta. Ja siinä samalla ihmisten elämät niin kuin muovautuvat ja heidän niin kuin elämänsä romahtavat, heidän traagiset kohtalonsa muotoutuvat. Ja tätä hän halusi kuvata myös siellä näyttämöllä, joten ei ole ihme, että Tšehovin draamaa pidettiin niin kuin aikanaan hyvin proosallisena ja edelleenkin se usein siitä puhutaan niin kuin proosamaisena draamana. Ja tämä on asia, joka tuli silloin vaikkapa suomalaisessa aikalaiskritiikissä voimakkaasti esille, että Tšehovin draamat ovat näyttämölle pantua proosaa, koska niissä tapahtuu niin vähän. Niissä ei ole sitä meille tuttua draaman kaarta. Sen sijaan se jännite on niissä henkilöiden mielentiloissa ja kohtaamattomuudessa, siinä mitä sanotaan, toisaalta myös siinä mitä ei sanota. Usein siellä on henkilöitä, jotka mielellään puhumat puolikuuroille palvelijoille, vaikka juuri siksi, että ne palvelijat eivät ymmärrä, heillä on helppo puhua, ei tule mitään niin kuin ikäviä vastauksia, vaan se uppoaa sinne se teksti. Ja sitten siellä on tämä, jonka nostit jo Maria esille, niin tuo ristiin rakastuminen, eli se, että henkilöt harvoin saavat toisensa. Et ne on täynnä onnettomia rakkaussuhteita nuo Chekhovin tekstit.
Tuossa, kun puhuit proosasta, ymmärtääkseni siellä proosassakin paljon inhimillistetään luontoa ja kuvaillaan, että aurinko ja peltokin menee nukkumaan työläisten mukana, jotakin tämän tyyppistä. Niin mitä sä ajattelet, Leena Vilkka, onko se inhimillistäminen hyvä asia? Onko meidän hyvä inhimillistää luontoa?
No mun mielestä ainakin siellä Chekhovin muussakin tuotannossa, paitsi tässä, niin siellähän näkyy semmoista hyvin tarkkaa luonnon ja eläinten kuvausta, että siellä lammaskoirat ovat ilkeitä ja sellaista, eläimiin liitetään myös sellaista aika pahuutta, että aika sellaisia, mitä ehkä nykypäivänä ajatellaan, että eläimiin ei ole suotavaa liittää tämmöistä, että ei sanota, että hevoset ovat ilkeitä tai pahoja tai pahan suopia. Ja sikäli tässä on ehkä tällaista voimallista luonnon ja eläinten inhimillistämistä, mutta toisaalta voi ajatella, että siinä on myös paljon niin kuin juurikin, että myös, että kyllähän eläimillä on tunteita ja eläimet on monessa suhteessa samankaltaisia ja mun mielestä jossain Tseho on laittanut jonkun henkilönsä sanomaan, että Immanuel Kantin aivot eivät ole yhtään arvokkaampia kuin kärpäsen aivot, joka on aika voimakas tämmöinen, että itse asiassa ihminen ei ole ihme, että hän toi tällaista, että ne kärpäsen aivotkin ovat sitten yhtä arvokkaat kuin jonkun filosofin tai professorin, että sellaista aika mielenkiintoistakin ajattelua. Ja kyllähän tämän päivän toki tiedetään, että eläimet on tietoisia ja tuntevia ja älykkäitä olentoja, joissa on paljon samuutta.
Niin, sä oot muistaakseni kirjoittanut siitä, että meidän olisi hyvä ajatella tätä elämää ja maailmaa toista kautta kuin vain ihmiskeskeisesti.
Niin, se on se kysymys, että ollaanko me väistämättä ihmiskeskeisiä, antroposentrisia, niin kuin voi sanoa, että hämähäkki on väistämättä arachnocentrinen. Me ei voida koskaan päästä esimerkiksi sinne, että me ei tiedetä, miltä tuntuu olla silakka valtameressä, eikä se silakka pääse millään. Se ei tiedä mitään muuta kuin sen oman vetensä. Se ei pääse pois sieltä. Ja tämähän on tietenkin sinänsä, että mitä me ylipäätänsä tiedetään todellisuudesta. Ja nämähän on just tämmöisiä ehkä, mitkä tulee sitten tämmöisessä just tässä Venäjän kirjallisuudessa aika hienostikin tämmöinen, myös tämmöinen, että onko tämä koko todellisuus tämmöistä illuusiota, mitä lopulta ihminen pystyy niin kuin tietämään. Ja nämähän mun mielestä koko venäläistä kirjallisuutta leimaa just, että nehän on hyvin vahvasti filosofisia. Ja siellä pohditaan just sitä todellisuuden luonnetta, ihmismielen luonnetta ja mitä se ihminen voi, miten se ihminen voi päästä siitä omasta mielestään sinne todellisuuteen. Ja myös toki se, että onko vaikka ne metsäkuvaukset tai onko se kuvaus metsän katoamisesta, niin onko se samalla myös symbolista kuvausta siitä hukatusta elämästä, että onko se semmoista symbolista ihmisen mielen kuvausta, että kuvaako ihminen lopulta sitä metsän tilaa vai kuvaakohan vain sitä omaa mielensä ja sielunsa tilaa. Ja ainakin tässä Vanja-enossahan tämä ehkä sillä, että enemmän siinä tulee se heidän oman ikään kuin kurjuutensa kuvaus kärjistyy siinä ja se niin kuin limittyy ja lomittuu sitten niihin kartanon kohtaloon ja metsien kohtaloihin.
Näihin aiheisiin ollaan päästy kiinni Anton Chekhovin Vanja-eno-näytelmän kautta, johon heijastuu kirjoittajansa kiinnostus ja perehtyneisyys luonnontieteisiin ja pohdinnat ihmisen ja luonnon suhteesta, joskin vielä semmoinen hyvin ihmiskeskeinen maailmankuva sieltä myös välittyy. Kanssani keskustelevat venäläisen kirjallisuuden vanhempi yliopistolehtori Tintti Klapuri ja ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkka. Tintsa avasit siellä Chehovin proosakokoelman. Se on muuten hieno kulttuuriteko, ihan hiljattain ilmestynyt tämmöinen Onni-niminen kokoelma, jossa on Chehovin proosaa ihan sieltä alkuajolta lähtien.
Kyllä, tämä on aivan mahtava. Siis venäläisen kirjallisuuden ykkös suomentaja Martti Anhava on kääntänyt meille, mitä tässä on 1200 sivua Chehovia, josta suuri osa on täysin ennen suomentamattomia tekstejä, eli todellakin niin kuin aivan mahtava tiiliskivi. Ja nyt Leenan puheenvuorossa oli niin paljon kaikkea, mihin haluan tarttua. Tosti muistan kaiken, mutta ihan ensimmäiseksi haluaisin nostaa esille just sen, mitä puhuit Kärpäsen ja professorin aivoista. Että ja siellä taustalla tietysti niin kuin näkyy se Chehovin luonnontieteellinen maailmankuva, jossa niin kuin todellakin kaikki luontokappaleet ovat saman arvoisia, ja siitä huolimatta se kuva, joka niistä Chehovin teksteistä pääasiassa syntyy, on ihmiskeskeinen maailmankuva. Sitten tarkastellaan ihmisen näkökulmasta ja eläimiä tai luontoa käytetään niin kuin osana sitä ihmisen maailmankuvausta. Että täysin allekirjoitan sen, mitä sanoit vaan ja enosta tässä suhteessa tai muutenkin Chehovin teksteistä. Ja sitten siellä on se tietynlainen niin kuin välinpitämättömyys, joka niin kuin näyttäytyy Chehovin teksteissä. Tavallaan luonto on välinpitämätöntä ihmisen maailman suhteen, ja ihminen oikein koskaan lopulta pysty sitten ymmärtämään luontoa ja alkaa inhimillistää sitä, mutta ei sitä tavallaan niin kuin itsessään pysty ymmärtämään. Ja tämä usein Chehovin teksteissä niin yhdistyy myös siihen, että ne ihmisten elämät on rajallisia ja ihmiset on usein aika lohduttomissa elämäntilanteissa, ja silloin me yhtäkkiä päästään jonkun mahtavan luontokuvauksen äärelle, jossa jotenkin se ihmisen elämän rajallisuus ja se suru ja ne vaikeat kohtalot, joissa ollaan, niin näyttäytyvätkin niin kuin katoavaisina, koska ihminen tulee tästä nyt sit siirtymään ajasta ikuisuuteen, mutta se luonto jää ja se musta meri vaikka tuossa naisessa ja Sylikoirassa, yhdessä Chehovin tunnetummista novelleista, jonka Martti Anhava on kääntänyt meillä Hauvarouva tähän uuteen kokoelmaan, niin siinä on musta meri, ovat Jaltalla, siinä on musta meri, joka tulee niin kuin ikuisesti pauhaamaan sillä lailla, kun se pauhaaja on niin kuin aikojen alusta tällä lailla pauhannut. Ja se jää sitten, kun tämän avioliiton ulkopuolisessa rakkaussuhteessa kamppailevien päähenkilöiden elämä tulee päättymään. Ja toinen koski sitten sitä niin kuin kysymystä siitä, että mitä se metsä, oikeastaan se Astrovin metsäpuhe siinä Vanja Enossa niin kuin merkitsee ja mihin se niin kuin sitten lopulta liittyy, niin kyllä minäkin ajattelen, että siinä kuvataan sitä niin kuin ihmisten onnettomuutta ensisijaisesti, ja se kytkeytyy voimakkaasti se Astrovin puhe sitten sen näytelmän kokonaisuuteen, ja se kytkeytyy myös niihin muihin henkilöihin. Astrov puheessaan, en muista oliko se toisessa näytöksessä todennäköisesti, niin kun hän pitää sen suuren metsäpuheensa, niin hän on tilanteessa, jossa hän on samassa tilassa Jelena Andreevan kanssa, sen professori Serbiakovin nuoren vaimon kanssa, johon hän on ihastunut ja jolle hän puhuu sitä metsäpuhetta, eli se on flirttiä tosiasiassa. Hän yrittää piirittää Jelena Andreevna, ja hän tekee parhaansa. Hän puhuu niin kaunispuheisesti kuin ikinä pystyy. Et metsä on hänelle niin kuin, vähän niin kuin kitara, jota hän soittaa naiselleen siinä tilanteessa. Ja hänhän melkein onnistuukin siinä. Hän puhuu todella vaikuttavasti ja hyvin. Ja sitten se myös se Astrovin metsäpuhe, se alkaa resonoida niissä toisissa hahmoissa. Soniassa se herättää rakkautta Astrovia kohtaan. Sonja on onnettomasti rakastunut Astroviin, joka on ihastunut Jelena Andreevnaan. Jelena Andreevnassa se herättää kokemuksen siitä, että kyllä, niin kuin metsiäkin me hoidamme välinpitämättömästi, mutta miten sitten me ylipäätään suhtaudumme, miten te miehet suhtaudutte naisiin, miten te suhtaudutte lintuihin, ympäristöön ylipäätänsä. Ja siinä jo tuodaan esille se, että kyse ei ole itse asiassa pelkästään metsistä, vaan metsä on vertauskuva jollekin muulle.
Tosiaan tämä Astrov mun mielestä puhuu sitäkin, että hän ei niinku rakastu oikein, mutta metsä on hänelle se kauneus, se kaikki täyttymyksellinen ja pyhä, että kai siinä on myös ihan suoraa rakkautta siihen metsään ja jotenkin hän on siihen niin sitoutunut, se metsän henkinen ulottuvuus jotenkin myös nousee tässä mun mielestä, miten sä Leena koet?
No ilmeisesti se on kuitenkin just tämä lääkäri Astro on hänen jonkinlainen alter ego, että hän itse myös sitten ihan omassa, Tsehov omassa elämässään istutteli niitä omenapuita ja kirsikkapuita, joka toki oli kanssa sitä siihen aikaan, just valistuneet ihmiset näin toimivat ja sillä lailla hän tuo sitten, että kyllä varmasti siinä on myös ihan, että se ei ole ihan pelkkää vertauskuvaa, kuvallista puhetta, vaan hänellä on siellä myös se, että koska hän toimi näin myös siellä oman elämän puolella, niin se hänen rakkautensa luontoon ja metsiin varmasti on sikäli aitoa, mutta ehkä hän tuo sen, että se ei tee häntä onnelliseksi, että se ei riitä, että hän putoaa sinne jonkinlaiseen eksistentiaaliseen ahdistukseen, mikä sitten niin kuin ehkä nousee vaikka me aikamme just tässä ympäristöahdistuksessa ja ehkä siinä sellaisessa, että hän kokee, että hän ei pysty tekemään riittävästi. Hän ei lopulta pysty niin kuin pelastamaan sitä metsää. Et siinä näytelmässä ymmärsin, että siinä on tämä kohta näistä metsäkartoista, jolla hän niin kuin osoittaa 50 vuodessa tapahtuneen metsien hävityksen ja tuhon, mikä muutos on tapahtunut niin kuin 50 vuodessa. Ja se varmasti on ihan sellaista faktaperäistä aineistoa, joka vertautuu vaikka meillä Pentti Linkolaa, joka teki lintukartoituksia ja hän pystyi osoittamaan, miten Hämeestä tietyt linnut ovat hävinneet tietyssä ajassa. Ja silloin siellä on semmoinen aito luontorakkaus sitten tulee kyllä myös näkyviin.
Niin, ja näistä Astrovin puheenvuoroista kuulee semmoista väitettä ihmisen niin kuin tietämättömyydestä, ajattelemattomuudesta, siitä, että ei haluta miettiä tulevia aikoja, tulevia sukupolvia, tulevaa hyvää. Niin ollaanko me nyt, Leena, opittu mitään siis, että kuinka ajankohtaista tämä puhe on? Eikö tämmöistä vieläkin ole vallalla ajassamme?
Kyllä, ja mun mielestä hän käytti jopa sanaa, että on barbaarista. Tämä on tämmöistä, ainakin käännöksessä tämä on tuotu tämä, että hän piti aivan barbaarisena sitten tätä, että miten ihmiset eivät ymmärrä, että rakennusaineena voi käyttää muutakin kuin puuta. Et vaikka me tietysti tänä päivänä ehkä ajatellaan, että puu on aika semmoinen luonnonmukainenkin materiaali, mutta hän toi, että on suorastaan barbaarista hakata ne metsät ja tehdä niistä kesämökkejä. Kesämökkejä, että kyllä siellä hyvin tullaan kohti tätä päivää niin näissä.
Ja kuten todettiin, että vaikka Astrof pitää näitä palopuheita metsien puolesta, niin kuitenkin se on aika ihmiskeskeinen se hänenkin näkökulmansa. Siellä on tämmöinen kohta muun muassa, jos hän sanoo, että näin lyhennetysti. Te sanotte, että vanhan elämän on luonnonmukaisesti täytynyt väistyä uuden tieltä. Ymmärtäisin sen, jos noiden raiskattujen metsien tilalla risteilisi valtateitä ja rautateitä, jos täällä olisi tehtaita ja verstaita, kouluja ja kansa olisi tullut terveemmäksi, rikkaammaksi, viisaammaksi ja näin edelleen. Eli siinäkin tavallaan sitten nähdään aika tämmöisenä niin kuin ihmiselle tehtynä maailmana koko tämä todellisuus.
Ja ehkä hänkin hyväksyi, että metsistä tehdään vaikka kirjoja, kun hänkin oli lukenut niin ihminen, mutta ehkä varmaan sieltä tulee se semmoinen, että se metsä edusti sellaista tiettyä jatkuvuutta ja kehitystä ja elämän kiertoa ja sellaista, kun hän itse näki sitä omassa elämässään sitä pysähtyneisyyttä, että ei oikein saa mitään aikaiseksi, saamattomuutta. Hänethän kuvataan aika alkoholisoituneena. Et tässä tulee ehkä, ja ehkä sitten näin, että hän kuoli nuorena ja ilmeisesti häntä vaivasi tuberkuloosi. Et hänellä oli aika traaginen se hänen oma elämänsä, mikä sitten tulee läpi. Että hän itse näki ehkä jo aika nuorena, että hänen elämänsä tulee päättymään. Ja hän varmasti koki siitä sitten myös sitä katkeruutta sitten vaikka, että se luonnossa kaikki uudistuu ja on jatkuu ja kehittyy ja luonnossa on tämmöistä kiertokulkua, että kyllähän varmaan sieltä todella hänen henkilökohtaisella elämänsä oli traaginen hänen elämänsä.
Niin, voidaanko me nähdä sen sävyttävän tätä tuotantoa ja nyt vaan ja enoakin vaikka?
No epäilemättä sillä on ollut vaikutusta, että hän nuorena jo, muistaakseni 27-vuotiaana, sai tietää, että hänellä on tuberkuloosia. Tuohan on kiinnostavaa siis vaan ja enonimemaan tässä suhteessa, kun siinä on noin keskeinen lääkärihahmo, jonka on nähty edustavan Chekhovia, on nähty Chekhovin alter egona. Hänhän sattumoisin Chekhov itse tuolloin vuonna 1897, kun Vanja Eno sitten niin kuin virallisesti ilmestyi, niin Chekhovhan oli itse nimenomaan 37-vuotias. Ja nämä ylipäätään ehkä nämä iät tuossa näytelmässä on aika merkityksellisiä, että Jelena Andreevna on 27, Astrov on 37, Vanja Eno on 47, mikä osaltaan jo luo sellaista niin kuin kollektiivisuutta siihen näiden hahmojen niin kuin henkilöhistorian kohdalle. Että voidaan ajatella, että Jelena Andreevna on vielä, hänellä on vielä joku muutoksen mahdollisuus, että jos hän ryhtyisi toimimaan, mitä hän ei vaikuta tekevän, tai jos niin kuin Astrov on tavallaan siinä kliimaksissa, hän on juuri sortumassa siihen alkoholismiin, hänellä on ollut toivoa, mutta ei ehkä ole enää, ja Vanja on sitten siellä jo niin kuin päätepisteessä, jossa ollaan jopa 47-vuotiaana, niin siinä on tällainen selkeästi suunniteltu kaari, että se ei ole suotta, että Chekhov on niin tarkkaan määritellyt henkilöidensä iät. Ehkä tuohon haluaisin tarttua vielä tuohon tietämättömyyteen, jonka Leena niin hienosti toi esille, joka liittyy siihen Chekhovin tieteelliseen maailmankuvaan, siihen, miten hän oli kiinnostunut tieteestä, tiedosta, ja aina halusi korostaa niin kuin sen merkitystä ihmisten niin kuin sivistämisen ja kouluttautumisen näkökulmasta. Ja sitten toisaalta siihen barbaarisuuteen, joka taas yhdistyy ehkä siihen tietynlaiseen välinpitämättömyyteen, jota hän kuvaa niin kuin ihmistensä ongelmana Venäjällä tuona ajankohtana. Ja juuri se, millä tavoin se metsäpuhe on se, niin kuin, miten välinpitämättömästi ihmiset suhtautuvat metsiin, niin se on osa tätä välinpitämättömyyttä, mutta sille on muita ilmentymiä, kuten vaikka se, että ihmiset eivät oikeasti pysty kohtaamaan toisiaan. Sitä puuttuu lähimmäisen rakkautta selvästi niiden ihmisten suhteista. Niin se liittyy siihen Chekhovin käsitykseen modernisaatiosta ja siihen, millä tavalla se pitäisi toteuttaa. Metsiä todellakin saa hakata, mutta ne pitää hakata suunnitelmallisesti. Ne täytyy, niin kuin, se ei saa olla summittaista. Jos rakennetaan rautateitä, niin siihen tarvitaan sitten metsiä. Että tavallaan se, niin kuin sen irrottaminen, sen Astrovin puheen siitä Chekhovin niin kuin ajattelun laajemmasta kontekstista, niin se voi toki sitten johtaa niin kuin virhetulkintoihin, mutta siellä se on.
Koko kokonaisuutta, että kun itsekin nyt vähän kahlasin Chekhovin tuotantoa läpi, niin en mä nyt häntä minä luontokirjailijana pitäisi tai metsäkirjailijana. Että näinhän se on, että useimmat tämmöiset kirjallisuus on kuitenkin, se käsittelee rakkautta, kuolemaa, se kulkee siellä ihmisen mielen sfääreissä, ihmisen elämä, ihmisen kuolema, ihmissuhteet. Ihmisille ne ihmissuhteet on niin tärkeitä, että ihminen on siellä hyvin sillä lailla ihmiskeskeisessä kuplassaan, jossa se suhde luontoon väistämättä ikään kuin on kuitenkin vähän siellä taustalla tai taustaympäristö tai se sellainen, missä tapahtuu asioita. Nämähän on vaikka tässä Vanja Enossakin, niin eihän nämä nyt ole kuin tämä metsäpuhe, niin se on tasan 2-3 lausetta tässä näytelmässä, että se ei nouse sieltä. Et enemmänhän tässäkin on todella nämä ihmissuhteet, rakastumiset ja epätoivoiset rakastumiset siellä näyttelee sitä pääosaa.
Kyllä, että kaunokirjallisuudessa ylipäätään ja tietenkin mitä niin kauemmas sit mennään kirjallisuushistoriassa, jos ei puhuta aivan nykyisestä kirjallisuudesta, jossa niin kuin tietoisesti tartutaan kysymyksiin niin kuin inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteesta, niin me ollaan sen ajan käsitysten, niissä reflektoidaan sen ajan käsityksiä todellisuudesta, ja Chekhovilla eläimet, luonto heijastavat sitä ihmisten maailmaa ja ovat siis niin kuin kerronnallisia tai dramallisia apuvälineitä sen kuvaamiseen, kerronnallinen draaman keinoja kuitenkin loppupeleissä, mikä ei poista sitä, että hänellä oli niin kuin erityissuhde siihen, erityiskiinnostus luontoon, voidaan varmasti sanoa niin, mutta hänelle ehkä sitten ennemmin kuitenkin siinä metsässä on kyse siitä, että metsä voi olla jollakin lailla Venäjän tilannetta kuvaava kuvaava seikka tai metsä voi olla Venäjän sielu, ei niinkään hiilinielu.
Mun mielestä, kun tätä Vania Enoakin lukee, niin siinä on jotain kauhean puhdistavaa, kun nämä henkilöhahmot voi vaan niin kuin sanoa, että tämä elämä on ihan kauheaa ja se on nyt tällaista ja se on jotenkin puhdistavaa luettavaa tämmöinen. Ja siinäkin tulee tavallaan se ihmisen pienuus ehkä, että tai joku ihana rehellisyys sieltä paistaa. Niin.
Tai ehkä kyllä mun mielestä siinä ehkä tulee semmoinen toivottomuus, että siinä niin kuin ihminen näkee sen elämän niin kuin tuhoutumisen kaaren ja on sitten aika kykenemätön muuttaa sitä elämän suuntaa. Et kyllä siinä on musta ehkä fatalismia.
Niin, onko Tšehov oikeastaan aika masentava luettavaa, jos me mietitään, että ihminen ei toimi ollenkaan? Ja...
No siinä oli ehkä se, mitä hänellä sitten siellä oman elämän puolella niin korostaa sitä puiden istuttamisen tärkeyttä ja sillä lailla tällaista muutoksen mahdollisuutta. Ja lääkärin työssä hän toki pyrki parantamaan ihmisiä, mutta kyllähän sitäkin kuvaa aika lohduttomaksi sitten, kun hänen potilaansa kuolee, niin hän ottaa ne hyvin henkilökohtaisesti, että ehkä hänellä omassa elämässään on tällaista toivottomuutta paljon, mikä lyö sitten läpi, että kyllä mun mielestä se on aika masentavaa luettavaa kyllä, että ehkä siinä jos vertaa, mistä aikaisemmin puhuttiin tästä Tolstoista, niin ehkä Tolstoilla on enemmän sellaista unelmia, toivoa sinne eteenpäin katsomista, semmoista aitoa tulevaisuuden rakentamista, että siinä mielessä tämä tšehovilainen maailma, niin se vähän kuvaa semmoista arkea ja kurjuutta ja sen ajan ehkä sitä no, osittain sellaista tiettyä henkeä sitten, mikä on siinäkin ajassa ollut ja kaikissa ajoissa, että osa ihmisiä on optimistisia ja osa sitten tällaisia vähän pessimistisempiä, että se on ehkä niin kuin mun mielestä niin kuin menee vähän sinne pessimismin puolelle kyllä.
Niin, miten uskoiko Tšehov ihmiseen ja paistaako se näistä teksteistä, mitä sanot Tintti Klapuri?
No. Kyllä Tšehov varmaan uskoo Astrovin kaltaisiin ihmisiin ja ne niin kuin Astrovin metsäpuheiden kaltaiset jaksot Tšehovin tuotannossa, niin nehän on niin kuin ihmeellisiä valonsäteitä siinä masentavassa todellisuudessa, jota hän kuvaa. Mä ajattelen, että Tšehovin niin kuin se luonnontieteellinen maailmankuva niin kuin näkyy myös tässä kohtaa, että hänhän kuvaa ihmisiä, niin kuin Astrovin tai Vanian kaltaisia ihmisiä. Mä en muista, keneen Vania nyt vertaa itseään. Puhukohan, että hän olisi voinut olla Schopenhauer tai Dostojevski, jos hän olisi saanut elää toisenlaisessa todellisuudessa. Hän on ehkä jopa vähän harhaiset kuvitelmat niin kuin sitä minä pystyvyydestään. Mutta niin kuin sitä Tšehov kuvaa, että tällaiset ihmiset, nämä valonsäteet, jotka on lahjakkaita ja niin kuin tuntevia ihmisiä, niin he niin kuin se sopeutuvat, he adaptoituvat, niin kuin darwinistisiin termein, he adaptoituvat siihen todellisuuteen, jossa he elävät. Ja tämä toistuu näytelmästä toiseen, myös proosassa sitä näkee, mutta erityisesti noissa kypsissä näytelmissä, jossa se ahdistava pikkukaupunkimentaliteetti vaikka kolmessa sisaressa, tai sitten tämä maaseutu ja ne alkoholin kirot ja se tylsyys ja ongelmalliset tilanteet talonpoikien kanssa ja se ihmisten välinen usein niin kuin kylmyys ja etäisyys, niin se muokkaa näitä niitä optimisteja siellä niin pessimistisessä maailmassa. Mutta kyllä mä ajattelen, että Tšehov siitä huolimatta, kyllä mä näin, että hän uskoo ihmiseen, mutta hän näyttää sen, että miten hirvittävän vaikeaa se on niissä olosuhteissa, joissa he elävät. Ja tämä liittyy Tšehovin käsitykseen niin kuin ylipäätään siis Venäjän tilanteesta, eli sitä ajan tilanteesta. Että mehän puhutaan 1890-luvusta, eli hyvinkin semmoista niin kuin stagnaattisesta, pysähtyneestä ajasta Venäjän historiassa, jossa muutos saattaa näyttäytyä niin kuin mahdottomana ja siellä semmoiset niin kuin äärimmäiset radikaalit vallankumoukselliset aatteet nousevat kyllä esille, mutta Tšehov usein pitää niitä hiukan harhaisina ja illusorisina.
Jotenkin tulee mieleen myös se Darwinin vaikutus tuolla alla, siinä niin kuin ympäristön vaikutus ihmiseen. Miten se mahdollisesti säteilee? Tšehovkin kuitenkin Darwinin se oli lukenut niin tähän maailmaan tässä näytelmässäkin.
Joo, siis Darwin oli Chekhovin, jos voisi sanoa, lempikirjailijoita, lempiajattelijoita joka tapauksessa, että niin kuin nuoresta pitäen hän edusti siis uutta kirjailijasukupolvea. Jos verrataan vaikka Tolstoihin, niin Chekhovhan ei ollut aristokraatti, hän tuli niin kuin pikkuporvarillisista olosuhteista, hänen isoisänsä oli ollut maaorja, hänellä ei ollut semmoista niin kuin just aateliston lukenutta taustaa siellä takana, ja hän usean muun tuon ajan kirjailijan toimittajan tavoin sai luonnontieteellisen koulutuksen ja oli niin kuin sen monella tavalla sit niin kuin suodattanut omaksi maailmankuvakseen, ja se heijastuu sit läpi hänen tuotantonsa. Yleensä siitä nostetaan esille se hänen niin kuin objektiivinen tapansa kuvata maailmaa, mutta se näkyy myös sitten toisin tavoin, ja just se käsitys ihmisestä ympäristönsä mukkaamana on kyllä tosi vahvasti läsnä sit ylipäätään hänen tuotannossaan, ja ne ihmiset niin kuin vaipuvat siihen todellisuuteen, jossa he elävät, vaikka heillä olisi niin kuin periaatteessa jotenkin ne edellytykset muuttaa sitä maailmaa, niin sitten se yksinkertaisesti se massa siinä ympärillä, se pikkukaupungin niin kuin vulgaari mentaliteetti sitten niin kaatuu heidän päälleen. Niin kyllä siinä varmasti voi nähdä jotakin sellaista.
Ja Venäjällä oli arvostettuja geologeja siihen aikaan, jotka kanssa olivat ne Darwininsa lukeneet, ja kyllähän siellä on ollut se vahva just semmoinen niin kuin semmoinen elollisuus, että maaperä ei ole jotain materiaa, vaan se maaperä on, mikä sama niin kuin toki tulee sieltä Darwinin ja ekologian kehittymisen myötä, että ne niin kuin venäläisen sielun juuret, ne todella on siellä Venäjän maaperässä, ja se maaperä on tämmöinen elollinen. Ja mistä, että ihmisellä sieltä tulee se sillä lailla mun mielestä, sieltä 1800-luvun venäläisyydestä nousee semmoinen vahva luontoyhteys, ja mikä sitten taas niin kuin silloinhan tietenkin samoihin aikoihin on sitten vaikka Karl Marx vaikuttanut sitten Saksassa, joka nimenomaan toi sen ajatuksen, että kapitalismi irrottaa ihmisen juuri sieltä niistä juuristaan, eli se katkaisee sen luontoyhteyden, ja Engels toki siellä Saksan puolella korosti sitten että tätä luonnosta vieraantumista, eli nämä terminologia tavallaan tuli tämä sekä se luonnosta vieraantuminen, mikä varmasti näkyy tässä Tšehovinkin teksteissä, ja sillä lailla se korostuu se ehkä, että Venäjällä on ollut se voimakas, syvä luontoyhteys, että siellä se ei ole vielä katkennut, kun se on alkanut jo katketa, vaikka ehkä vähän, jolla vielä se teollistuminen oli jo, Fordismi oli jo edennyt askeleen pidemmälle muissa maissa, ja hän näki jo niitä näkyjä, miten se luontoyhteys sieltä maaemon juurista ikään kuin todella on niin kuin katkeamassa, ja sillä liittyy toki tällaisiin isoihin ihmisen luontosuhteen muutoksiin juurikin osana tätä koko kiertokulkua.
Kyllä. Joo, ja tässä yhteydessä haluan nostaa vielä esille siis sen tietysti, mikä liittyy niin kuin olennaisella tavalla meidän keskusteluun ja Vaan ja Enoon, niin on toki just se niin kuin venäläinen käsitys metsästä. Eli metsä on usein nähty sit niin kuin Venäjän erityisulottuvuutena ja venäläisenä sieluna jopa. Et sitä ei voi tietenkään tämän näytelmän kohdalla niin täysin poistaa sitä, että Tšehov, joka on niin kuin aiheellisesti huolissaan siitä, että mihin Venäjä on menossa, niin ajankohtainen aihe sekin, niin siinä myös tavallaan se ajatus siitä, että me ollaan menettämässä jotakin siitä, joka on niin kuin meille erityistä, johon meillä on erityinen suhde siihen luontoon, niin se on totta kai niin kuin Vaan ja Enon kannalta tärkeää. Ja sit se, mitä puhuit vieraantumisesta, niin olen täysin samaa mieltä, että siinä on kyse niin kuin luontosuhteesta, Ja siinä on myös kyse samalla sit suhteesta toisiin ihmisiin, että samalla lailla Chekhov kuvaa myös sitä niin kuin ihmisten toisistaan vieraantumista, mikä on tuon ajan kirjallisuuden ylipäätään aika niin kuin tyypillinen keskustelun aihe, ja liittyy just noihin kuvaamiisi keskusteluihin. Se teollistuminen on kiinnostava kysymys Chekhovilla, että hän aika usein sit kuvaa myös tehtaita, tehtaiden työläisiä, talonpoikia, jotka ovat tulleet tehtaisiin työläisiksi, eli tavallaan niin kuin sitä urbaania proletariaattia jo, joka sitten tulee hiukan myöhemmin, niin kuin Maxim Gorkilla esimerkiksi, niin ihan niin kuin hallitsevaksi kuvauksen kohteeksi. Ja siinä on sama, että se, niin kuin se masentava tehdasympäristö vaikuttaa niihin ihmisiin ja tekee ikään kuin mahdottomaksi, että heidän elämänsä voisi edes olla mitenkään olennaista. Ja siinä on se sama vieraantuminen luonnosta ja vieraantuminen toisista ihmisistä.
Ja ehkä tämä just näen siinä tätä kapitalismin kritiikkiä, joka varmaan tuli sieltä orastavasta nousevasta marksilaisuudesta. Mm. Että jos tämmöinen, että luonto väistyy rahan tieltä, ja tässä nytten arvostellaan sitä professoria, jolle oli lähetetty sitä rahaa sieltä maatilalta vuosikaudet, ja professori ei yhtään arvostanut sitten tätä aherrusta, mitä siellä maatilalla oli tehty, ja sitten professori on valmis myymään niin kuin ahneuksissaan, että tulee tämä ahneusteema hyvin voimakkaasti.
Kyllä, ja ostamaan Suomesta datsan.
Niin, siellä oli vielä,
siellä,
se oli
siellä
hyvä,
sitten
asuisi.
Joo, niin oli.
Suomi-juttu tässä vielä, että hän halusi vaihtaa niin kuin tämän hienon paikan sitten niin kuin näin, niin kuin muuksi muuttaa sitä.
Muuttaa muuksi ja huvilaksi, jolla ei ole sitä orgaanista yhteyttä luontoon, jolla ikään kuin leikitään sitä luontosuhdetta, kun taas tuolla maatilalla Sonja ja Vaania oikeasti uurastavat sen luonnon parissa.
Leena Vilkka, kun sä tätä Vaania noa luet, ja tässä on tullut tämä sopeutumisen ja ehkä jonkunnäköisen passiivisuuden, toivottomuuden henkeä, niin miten se soi tässä päivässä? Jos mietitään, säkin oot pitkään ympäristöliikkeen parissa toiminut, niin ketkä täällä niin kuin kantaa sitä vastuuta siitä luonnossa tällä hetkellä? Onko anarkismi jo ihan kuollut?
No kyllähän se mun mielestä tärkeää on sillä lailla, että ihminen näkee aina niitä mahdollisuuksia toimintaan. Että sehän yleensä vie sitten, että jos niin kuin vaipuu epätoivoon, että mä en voi asioille yhtään mitään, mä en pysty vaikuttamaan mihinkään, niin se johtaa sit helposti siihen masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Eli siinä mielessä juurikin se oman tekemisen, toimimisen mahdollisuus, että aina on asioita, mitä yksilö voi. Yksilön ei tarvitse vaipua sinne tsehovilaiseen toivottomuuteen ja ikään kuin vaan sitten olla tekemättä ikään kuin mitään, että tässä on aika lohduton niin kuin tämä loppuratkaisu sitten, että siinähän vähän niin kuin ei mahdeta mitään sitten, että tämä professori on ehkä se kapitalismi, joka jyllää, jolle ei mahdeta niin kuin mitään, mutta että sillä lailla toki se on tämä tärkeää, että me tänä päivänä ollaan sillä valveutuneita ja tiedostavia ja tiedetään se yksilön vastuu ja yhteiskunnan vastuu, ja me pystytään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon jokainen sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisella tasolla ja toki maailmanlaajuisesti. Et kun jos ajatellaan, että miten Chekhovilla on ollut yhteyksiä kuitenkin muun maailmaan, niin kyllä kai nyt meillä sentään tässä ajassa on mahdollisuus vaikuttaa vaikka maailmanlaajuisesti yksilöinä, jos me vain halutaan vaikuttaa maailman asioihin.
Niin, Chekhovinkin tuolla kirjallisuudessa tulee tämmöistä, että ihminen on kyllä tosi älykäs, ja meille on annettu tämä älyn lahja, mutta me ei osata käyttää sitä oikein, eli niin kuin hukataan se älykkyys. Ja nytkin meillä on kaikki tieto ja tutkimus ja kaikki saatavilla, niin tässäkin mielessä ehkä jotain tunnistettavaa tässä näkyy.
Kyllä, siinä todellakin jotain tunnistettavaa, että siitä huolimatta, että meillä on tieto paremmin saatavilla varmaan kuin Chekhovin aikana, niin siltikin haluamme tilata Temun kautta kiinalaiskrääsää. Selvästi myös Chekhov ajattelee niin, että tietoa on olemassa, mutta kyllähän myös tuo esille sen, että tietoa on riittämättömästi olemassa. Eli tieto ei välity vielä kaikille ihmisille. Me eletään aikaa, jossa Venäjän lukutaito on vasta niin kuin leviämässä laajempiin kansanosiin. Ja Tšehov usein kiinnittää huomiota siis juuri siihen, että osalla meistä on paljon tietoa, mikä ei tarkoita sitä, että ylemmät luokat hänen näkemyksensä mukaan toimisivat jotenkin oikein, mutta tavallaan ainoa mahdollisuus on kuitenkin just se koulutuksen ja tiedon leviämisen kautta saada muutosta aikaiseksi, että Tšehov kuuluu niihin venäläisiin kirjailijoihin, jotka ihan konkreettisesti edes auttoivat koulutuksen levittämistä, eli hänellä oli muun muassa oma paikallinen koulu, jota hän toki sitten henkilökohtaisesti ja sillä tavalla pyrki saamaan myös niin kuin muihin kansanosiin sen tiedon leviämään.